Klepet z Mitko Klevišar.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku majskega klepeta z Mitko Klevišar. Nocoj bova z gospo Mitko govorili o zapovedani sreči, ki nam jo narekujejo oglasi in reklame vse okrog nas. O sreči gospa Mitka v svoji knjigi Samo da bo zdravje med drugim takole zapiše. Življenja ne moreš sprejeti samo po delčkih, samo tisto, kar bi ti ustrezalo, ampak kot celoto, v paketu. Kot človek se uresničuje samo v tej celoti, tudi ob vsem, kar je morda težko. Več pa boste izvedeli v pogovoru, zato vas vabim, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, k poslušanju. Lep dober večer, gospa Mitka.
Dober večer, pozdravljeni.
Majski klepet bova posvetili sreči, zapovedani sreči. Zelo pogosto smo namreč priče diktatu nenehne in popolne sreče, kar pa je seveda iluzija in pravzaprav le marketinški trik korporacij, ki nas vzgaja v večno nezadovoljne potrošnike, ki jim vedno nekaj manjka, da bi bili srečni. Gospa Mitka, kaj je za vas sreča?
Jaz sem veliko krat že premišljevala, kaj bi rekla, kaj je sreča in moram reči, da tega ne znam povedati. Nikoli ne govorim o sreči, ker se mi zdi, da je sreča nekaj tako neotipljivega, težko razložiš kaj, vsak človek bi tudi nekaj drugega povedal in jaz veliko raje uporabljam besedo zadovoljstvo. In se mi zdi, če je človek zadovoljen s seboj, zadovoljen s tem, kar živi, da je to je zame sreča potem.
No, o zadovoljstvu bova govorili tudi v nadaljevanju, ampak zanima me, imate tudi vi občutek, da dan danes velja pravi lov na srečo, vedno in povsod, in da nas to pravzaprav dela konstantno nesrečne, kar je svojevrstni paradoks.
Seveda, ker pravzaprav, če bi hoteli biti tako kot vsi ostali, kot se tudi pričakujo od nas, bi morali biti srečni. Ampak ljudje pa nasplošno niso srečni. Ljudje so nezadovoljni z marsičem in pravzaprav gre dejansko za zapovedano srečo. To se začenja že z voščili recimo za novo leto. Vsi želijo, da bi srečno novo leto. Kaj pomeni srečno novo leto? Jaz mislim, da je treba povedati kaj bolj konkretno, kaj ti želijo v novem letu. Tako nasplošno srečno. Ne vem, če je to tisto, kar bi si želeli.
In na vse zadnje to nenehno pehanje za srečo, ki nam jo narekujejo oglasi, seveda tudi stane. In potem smo na koncu nezadovoljni še brez denarja.
Seveda to vsaka taka stvar stane in seveda ljudje so pripravljeni tudi kar precej denarja, da za to srečo. To se začenja z marsičem. Že prehrambeni izdelki, ki ti zagotavljajo srečo, pa potem lepotilni. Sem zdaj pred kratkim poslušala, je bilo razstava frizerskih izdelkov, kaj vse. Mi še pojma nimamo, kaj vse je potrebno za srečo. In potem seveda moraš biti tako kot drugi, da si lahko srečen. Nikoli ne moreš biti točno tako kot drugi, pa tudi če si tako kot drugi, ne vem, če si potem srečen. Tako da to se potem kar nadaljuje in ljudje so vedno bolj nesrečni, namesto da bi pravzaprav sebe vprašali, kaj pravzaprav hočejo.
No in sreča se povezuje tudi z zdravjem, pa me zanima, menite, da to drži zdrav duh v zdravem telesu?
No, jaz mislim, da to sploh ne drži, čeprav je to stavek, ki ga veliko krat slišimo in ki ga mnogi imajo tako rekoč za zelo pravilnega. Jaz se spomnim tudi pokojnega Jožeta Felca, psihiatra, sva se velikokrat o tem pogovarjala, on je bil strašno proti temu stavku. Ne, on je bil zelo prizadet, ampak v duh pa še zdaleč ni bil prizadet. Tako da to je zelo vprašljivo. Zdaj tudi, da ne, sreča ne bi bilo to, da si zdrav. Ja, to je zelo lepo, če si zdrav, hvala Bogu, če si zdrav, ampak jaz mislim, da mnogo ljudi, ki jih še zdaleč niso zdravi, ki jim marsikaj tudi manjka, ki imajo precej težav, ampak so v sebi srečni ljudje. Mislim, srečni ljudje, zadovoljni ljudje, tako mislim reči. Ne? In se mi zdi, da bi morali o tem tudi več razmišljati. Ravno zanč, to sem tudi napisala zgodbico, gospa, ki nič ni, Tukaj je bila ena moja znanka, ki je 10 let mlajša od mene in ko je bila stara kakšnih 19 let, je bila težko prometno nesrečo in od takrat je zelo prizadeta, ima razne težave, tako da jih ne bi niti naštevala in ni lahko s temi težavami živeti, ampak ko človek pogleda na vozičku, je gospa zadovoljna in je za mnoge gospa klinični. In tako je res, ne? Imate ljudi, ki na zunaj so zadovoljni in zgleda, da jim resnični, pa jim v resnici je, nekateri pa vsi nesrečni, pa pravzaprav nimajo kakšnih posebnih težav.
Če se za hip ustaviva še pri povezovanju sreče in zdravja, predvsem pri kroničnih boleznih, je to lahko precej drugače.
Ja, veste, kroničnih bolezni je zelo veliko. Najrazličnejše so, nekatere človeka bolj prizadanejo, druge manj in gotovo ni lahko živeti s temi kroničnimi boleznimi. Čeprav potem za koga slišiš, kako se navadi živeti. Recimo, če jaz pomislim samo sladkorna bolezen, nekateri že kot otroci začenjajo s tem živeti in kako se na to navadijo in jih pri njihovi sreči, tako imenovali sreče ali zadovoljstvo, to prav nač navira. Tako tudi razne druge stvari. Cimo, zdaj sem se spomnila na eno kolegico, ki je imela že od rojstva, mislim, da je spahala kaj enega kolka. In je že kot otrok morala na razne operacije, preiskave in tako naprej. In ni bilo tako lahko s tem živeti. Ampak ko je zdaj stara čez 18 let, pravi, v bistvu sem pa precej profitirala. Ker ona se je s tem naučila živeti in ona pri 80 letih ne stoka jan brat, koliko drugi ljudje, ampak veselo živi, ker je že od malega navajna s tem živeti. Tako da vsako bolezen, tudi če je neprijetna, vsaka bolezen je neprijetna, pa ne bo karkoli že, ampak ti pa pomaga, da postaneš realen, da se s tem navadi živeti in to je zelo veliko.
In na koncu smo spet pri tem, da pravzaprav mi sami odločamo o tem, kako se bomo odzvali na določeno situacijo.
Vse to je vidno, dejansko je vidno od nas odvisno. Lejte, sej to je tudi, recimo, če vzamete to, kar logoterapija učene. V bistvu gre za naš pogled na to. Ni odvisno od tega, kaj se ti zgodi, ampak kako na to gledaš. So lahko težke stvari, ampak če na to gledaš tako, a ne, da iščeš pač tiste rešitve, ki so najboljše, idealnih nikoli ni, potem boš to sprejel in potem boš lahko tudi zadovoljno živel. Če pa tega ne znaš, si pa lahko do smrti nesrečen in ti nihče ne more pomagati. Lejte, nihče ne more biti na mesto tebe zadovoljen. Zadovoljen je lahko samo človek, sam za se. In tako tudi o tako imenovani sreči, v kateri jaz sicer ne govorim, nihče ne more biti nama s tebe srečen, si lahko ti sama.
No, večkrat ste že umenili zadovoljstvo, kot izraz, ki ga raje uporabljate kot sreča, kajti sreča je morda le tak hipen občutek, zadovoljstvo pa je lahko trajnejše. Je to ta bistvena razlika?
Morda, se jaz niti v tem, kaj dost ne razmišljam, ampak sreča je nekaj za me nekaj neutipljuga. Ne? Kaj pomeni biti neskončno srečen? Jaz tega ne znam razložiti, mogoče bi kdo drug znal bolj. Ampak zadovoljstvo pa nosiš se seboj v vsakem trenutku in ti veš, da si se svojim življenjem, tako kot ga živiš, zadovoljen. Ni treba, da je to stanje popolno, ni treba, da je idealno, tega stanja ni, mislim, da nihče od nas ne živi v popolnem, v idealnem stanju, ker bi bilo to generalno, to mogoče že stvar za večnost, ne? Ampak tukaj je pa to drugače in če si zadovoljen v sebi, ampak v bistvu gre pa za zadovoljstvo, ki ga nosiš v sebi. To se pravi, ti moraš biti zadovoljen ne samo s stanjem izven tebe, ampak tudi s tem, kar nosiš v sebi, s tem, kar čutiš, da si svojo pot prehodil, da jo še boš prehodil, tudi se sprašuješ, kaj je tvoje poslanstvo, tvoja pot v tem stanju, kakršno je, ki mogoče ni prijetno, ampak to je tvoja pot. Recimo vse to sem jaz pisala že v tej knjigi, kako domačiti bolezen. Dokler se ni lisica, torej mali princ lisice ni v domači, bila to ena od mnogih lisic, koliko je v domači, je to čist drugače. In tako je tudi bolezen, ki jo nosiš s seboj. Dokler je ti ne v domačiš, je hudo. Takrat se lahko samo protiviš, boriš proti temu, ko jo pa počasu domačiš, je sicer težka, ampak je del tvoje življenjske zgodovine. In jaz mislim, da je zelo pomemben, da to, kar se nam zgodi, jemljamo kot del osebne življenjske zgodovine, ki s katero sem je šele jaz, kako to s seboj vzamem. Ali, brez tega pač bi bilo tudi lepo, ampak brez tega ne bi bila jaz kot jaz.
Dejanska sreča je, če se znaš sprejeti z vsem, kar si, tudi z boleznijo. Tedaj kot človek rasteš. To je vaša misel, jo lahko razložite še bolj poglobljeno?
Ja, torej, vsekako je zelo lepo, krasno bi bilo, če bi živeli brez vseh držav. Ne samo, kar se zdravja tiče tudi drugih držav, ampak takšnega stanja ni. In ko ti potem počas spremeš poglede, gotov je treba vse, kar se da, izboljšati in odstraniti tiste težave, ki vseh da odstraniti. Zelo se mi zelo za to, ne. Ampak vse tisto pa, če se ne mora spremeniti, kar mora sprejeti, je pa prav, da spremeš. In jaz mislim, če še tako težko, ob vsem tudi, kar je težkega, rasteš. Ti kot človek rasteš. Današnji čas ima velik problem v tem, da ljudje ne znajo sprejemati tudi trpljenja. Jaz ne rečem, da je trpljenje dobro, boljše bi bilo, če ga ne bi bilo. Ampak je tukaj in ga je treba nekako z njim živeti. In ker tega ljudje ne znajo, potem tudi problem eutanazija za to nastaja. Ne sme biti nič težkega, takoj bi kar življenje prekinali, samo zato, da se ne bi s težkim srečali. In to je pravzaprav škoda, ker šele takrat, ko je lahko tudi ena stvar težka, takrat ti kot človek rasteš. Tega mogoče marsikdo ne razume, noče razumeti, ampak to je dejstvo.
No in še nekaj je zelo pomembno, o tem sva malo že govorili, da sami prevzamemo odgovornost za svoje občutke, dobre in slabe, in ne prelagamo odgovornosti na druge, za kar pa je potreben svojevrsten pogum in tudi resnicoljubnost. Kaj menite?
Ja, prav gotovo, da je to zelo pomembno. No, resnicoljubnost nasploh, veste, jaz zadnje čase opažam, da ljudje sploh niso resnicoljubni drug z drugim. Živijo v isti družini, pa si stvari olepšavajo, kar vso stvar samo še oteži in namesto, da bi človeku pomagali, da bi s tem živel, kar je ga potem v bistvu peljo stran od tega. Je pa tako, da v bistvu je od tebe odvisen, ti moš vedeti, da nekaj lahko naredi medicina, nekaj lahko naredijo drugi, da ti izboljšajo stanje, ampak ti kar je pa bistvo, je pa vedno v tebe odvisen. Prvič moraš ti biti za to, da se ti kaj popravi, drugič moraš ti od tvojega pogleda na celo stvar je odvisen, kako boš se s tem srečeval. In v bistvu je zelo veliko odvisno od človeka samega. In dober, se kakšne stvari morda tudi ne, ampak večinoma pa je kako, pogledajte samo ljudi, kako nekateri živijo za zelo težkimi stvarmi. Mi še pojma nimamo, kakšne težave so nekateri pripravljeni prinašati in ko se z njimi pogovarjaš, jih lahko samo občuduješ. In jaz mislim, da taki ljudje potem so tudi kot tak svetilnik, ki ti pomaga, da tudi ti sam premagaš marsikaj, ker se spomniš pa rečeš, moj bog, če ta človek to prenesel, bom pa tudi jaz moram se malo potruditi pa prenesti.
Človek je zadovoljen, če najde neko notranje ravnotežje, če vsem, kar doživlja, vidi smisel in če lahko vsem zasluti neko drugo resničnost onkraj tega otipljivega sveta. Tako ste zapisali v knjigi Samo da bo zdravje, na kaj pa se nasloniti, če pademo v temo svoje duše, če ne vidimo smisla?
Ja, to se tudi dogaja in jaz mislim, da je vedno težko, ko se to dogaja in takrat iz te teme ti lahko pomaga različne stvari, lahko je to en človek, ki ga takrat srečaš in ki ti pomaga, lahko kakšno znan se, lahko čist neznan človek, pač nekaj reče ali karkoli, lahko tudi si sam na nek način pomagaš, ker potem o tem premišljuješ in mogoče se ti takrat posveti in rečeš, ja, se konc koncev je tukaj še neka druga resničnost, nekaj, česar jaz v tem trenutku ne upoštevam. Zato se mi zdi, da je tudi čas, ko je težko človeku, tudi dragocen čas, ker takrat o marsičem razmišljaš. In da je tudi prav, da razmišljaš o tem in da potem te to počasi vodi do tega, da spoznaš, da to, kar tukaj doživljamo, ja, je resničnost tukaj. Ampak tja čez je še neka druga resničnost, ki je večja od te resničnosti, ki jo lahko samo slutimo, ne moramo jo otipati, ne moramo zgrabiti, ampak lahko pa upamo, da bomo počas prišli do nje in da bomo nekoč v tem živeli.
No in vprašanje za vas, gospa Metka, kaj pa je za vas smisel življenja?
Sekaj, jaz tukaj ne bi kaj dost okrog govorila. Poglede, za me je smisel življenja preprosto odgovarjati na vse izzive, ki mi jih vsak dan prinaša. Te izzivi so lahko zelo različni. To so tudi stvari, ki jih jaz vnaprej ne slutim. Koliko stvari se meni dogaja, ki si jih nikoli ne bi naprej mislila. Ampak potem vidim, da vse to, kar se dogaja, ima svoj smisel, da to se potem sestavlja mozaika, ne, z vsem tem, kar se mi dogaja in da sem lahko nazadnje samo hvaležna za to. Torej, osebno sem lahko hvaležna za vse to, kar se mi je do zdaj zgodilo in upam, da bom lahko hvaležna tudi naprej. In jaz ne delam kakšnih posebnih načrtov in reč, to pa to moram. Ne, odvisno od tega, kaj mi bo življenje prineslo. In sem potem zadovoljna, da ne uporabim besede srečna, s tem življenjem, ki se mi dogaja.
No, nekaj primerov iz življenja, tudi drugih ljudi ste že navedli v nocojšnji oddaji. To se mi zdi, da tako najbolj pričuje, najbolj navdihuje in navdušuje in spodbuja tudi k drugačnemu ravnanju in razmišljanju. Morda še kakšen tak primer, ki vas posebej nagovarja?
Sej takih primerov je po svoje zelo veliko. Jaz sem vedno vesela, ko takšne ljudi srečam, jih tudi zelo veliko poznam v različnih starostnih obdobjih. To so ljudje, ki so nekateri že zelo stari, pa znajo živeti se svojo starostjo in se jo veseliti in ne stukajo. Mena zelo stara gospa, čez 90 let, smo se nekje v skupini pogovarjali o marsičem, pa so naštivali ljudje svoje težave. Ona je bila pa tiho. Potem sem rekla, gospa, vi pa nimate nič težav. Rekla, seveda jih imam. Ampak kaj če mu tem govoriti? In veste, potem pa vidiš res, da je veliko tudi takih ljudi. Potem lahko so nekateri tudi mladi, pa se jim kaj zgodi in znajo s tem živeti. Tako da v različnih življenjskih obdobjih so. In moram reči, da sem vedno vsem tem hvaležna. Zdaj v tem trenutku ne vem, koga bi še naštila, ker jih je velika, ne. Ampak ja, hvala za nje.
Poslušalcem želiva, da bi v maju tem Marijinem mesecu našli globoko zadovoljstvo nad svojim življenjem in nikoli ne obupali. Kaj bi jim povedali za slovo, gospa Metka?
Ja, jaz bi jim to rekla, da poskušajo iz tega, kar doživljajo, razprti, da je to del njihove življenjske poti in da so lahko hvaležni za življenje takšno, kot je. Nikoli ni življenje takšno, kot bi si ga človek prej naslikal, da bo, ampak potem sprejemaš in nazadnje vidiš mogoče v tistem trenutku ne, ampak poznaj pa, da je pravzaprav moral tako biti in da si lahko za to hvaležen. Sej, lahko pa bo pa vsak človek samo zase lahko spoznal, da je tako. Tega ti ne more nekdo od zunaj dopovedati, veste, to pa je za vas dobro. Vsak mora zase spoznati, da je zanj to dobro.
Tako in s temi besedami bova zaključili naj nocojšnji klepet. Gospa Metka Klevišar, prav lepa hvala za vse vaše misli in besede.
Ja, hvala tudi vam in lep pozdrav vsem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Toliko, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, smo vam pripravili v majskem klepetu z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Vse dobro v maju, ki je pred nami, vam želiva tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in lahko noč.
Klepet z Metko Klevišar.